Mim, il-kolonializmu f'pajjiżna l-programm jien fata ċoport nisalnikom. Il-insidenti għed professur ċon Pirotta, forse skoni d-final ek 1945-64 għal-ktib, miktub il-professur Pirotta li dwaru aħna dwar il-sujġett li jitratta għedin nid-diskutu, aħna għalissa konna tħanna fil-kussjoni politiko-reliġjuża ta' żmien is-sittinijiet, u laħħa darba ġew jekk niftakar sew konna qed nitkellmu fuq il-xenarju USA fuq bażi Ewropew li kien ix-xenarju tal-movimenti soċjalisti li kienu qed jiżviluppaw wara l-gwerra wkoll bid-differenzi li kienu qed isiru minn qabel u anki fi ħin irnitlu wkoll fuq l-attitudni ġenerali tal-Knisja li dawn il-movimenti soċjalisti. Konna tiġab dina jitkellmu fuq suġġett għax hu suġġett ta' ċerta importanza u rajna l-iżviluppi fil-qasam tal-Partiti Soċjalisti u llum naħseb tajjeb li nkomplu nitkellmu ftit ieħor fuq dan l-iżvilupp għax importanti.
Sawa, ħaġa nsellem il-semija tagħna ġew u nsellem lilek. Li konna qed nipprova ngħidu hija li fl-aħħar tal-gwerra għandek ċertu tibdiliet li jidru ċarissimi fl-Ewropa. U din għandek l-emerġenza tal-ħruġ iktar biex ngħidlek pubbliku iktar prominenti tal-Marxiżmu li jibda narawh iktar prominenti f'ħafna pajjiżi milli qatt kien qabel. U għandek ukoll min-naħa l-oħra biex ngħidlek fuq ix-xaqliba l-oħra tiegħu, għandek ukoll il-Demokrazija Kristjana li kienet ukoll qed tassirixxi ruha. Saqgħet il-Marxiżmu kien jafas fuq nazzjonalizzazzjoni, per eżempju, tajjeb public ownership tal-mezzi tal-produzzjoni. Id-naħa tal-Demokrazija Kristjana kienet iktar tafas li fuq drittijiet, mhux biss drittijiet soċjali u ekonomiċi biss, anzi kien tenfasizzhom daw u tajt li daw kienu importanti daqs drittijiet politiċi.
Imma meta qed nitkellmu għax aħna qed nitkellmu inti qed tajt il-Marxiżmu fuq naħa d-Demokrazija Kristjana fuq oħra. Meta nħarsu lejn l-iżvilupp tal-Marxiżmu ma nsibux kif bdejna nitkellmu ftit l-aħħar darba. Ma nafx jekk tgħidlhom x'fazzjonijiet jew oqsma differenti ħafna mhux hu xin.
Iva, u għandek tinsix li għadni ma semmejx imma se nitkellem fuq ukont. Il-fatt li kien diġà eżisti il-Movement Soċjalista. Is-soċjalisti kienu hemmhekk u biex ngħidlek il-firxa politika fl-Ewropa wara l-gwerra kienet maqsuma bejn dawn it-tliet sezzjonijiet, il-Komunisti, s-Soċjalisti u il-Demokristjani. Però naraw m'hemmx dubju ġew li il-Komuniżmu kienet jassirixxi ruħu. Jekk għandna nagħtu daqqa tajn, pereżempju, lejx ġara fis-snin immedjatament wara temmet il-gwerra, insibu, sa meta nsemmiet jassirixxi ruħu, da ma kienx xogħol tal-Ingilterra.
Imma l-Italja, Franza.
Ma kellix da. Imma jekk inti tħares lejn Franza, pereżempju, iż-żewġ partiti l-iktar importanti kienu il-Marxisti, il-Komunisti u il-Demokrazija Kristjana. Jekk inti tħares lejn l-Italja, pereżempju, vera li l-Demokrazija Kristjana għatatom sew li żewġ partiti l-oħra, imma it-tnejn kemm il-Komunisti u kemm il-Soċjalisti kienu partiti ta' portata sewwa. Fil-Belġju, pereżempju, u fil-Olanda, għall-ewwel darba il-Komunisti joħorġu bħala partit ta' ċertu serjetà, ta' ċertu importanza fejn qabel il-gwerra ma kienx.
Mill-punt ta' vista tal-elettorat.
U anki, per eżempju, Norveġja, Danimarka, li kienu dominati tradizzjonalment mill-soċjalisti, is-soċjalisti tilfu mill-appoġġ tagħhom u dak it-telf tagħhom ħaduh il-komunisti.
U għadha taħseb li qed jiġri hekk fl-Ewropa tal-Punent.
Jew ħaġa kemm sentiment qawwi li l-affarijiet ridu jitbidlu għax is-sistema li konna mdorrijin biha waslitna d-diżastru li waslitna fih. Dana kien part and parcel biex najtek l-eżami li kienet jagħmel il-poplu, il-popli fi pajjiżi differenti, ta' dik traċedja li għaddew minna x'wassal fiha u nibdew naraw ċertu kurrenti ġodda ta' ħsibijiet ħerġin. Biċċiet minnhom ġodda totalment fis-sens li qed jiġu enfasizzati ħafna qatt ma jeżistew, u pereżempju hija l-importanza li jkollok Unjoni Ewropea, pereżempju. Però mbagħad għandek forzi oħra li wkoll qed jgħidu li l-kapitaliżmu falla ġabna fl-istat li ġabna u għandna bżonn allura ideoloġija politika oħra. Waldi dawna kienu relatajiet. Issa, meta allura saru dawn il-lezzjonijiet, għadhom l-affarijiet li bdew jindunaw biha l-Partitu Soċjalisti. Ija li.
Qed għajdu l-elezzjonijiet f'pajjiżi differenti
fl-Ewropa. Għadha li bdew jindunaw l-Partiti Soċjalisti kien li dawk li kienu x'aktarx xellu gin sew, qed jivvutaw lil komunisti. Dawk li ma kienu xellu gin ħafna, imma anzi kienu jibżgħu daqsxejn mix-xelluk, imma kellhom tendenzi xellugi, kienu x'aktarx mhux qed jivvutaw lis-soċjalisti. Għax ma kienx qed jew distinzjoni ċara biżejjed
bejnhom u l-komunisti.
U fil-fatt naraw li bil-mod il-mod jibda jsir proċess fil-partiti soċjalisti biex dawna jinqataw minn mal-komunisti biex jibdew jintarfu sew. Pereżempju waħda mill-affarijiet li jibdew naraw hija bidliet fl-istatuti ta' xogħol minnhom li ineħħi l-enfasi fuq in-nazzjonalizzazzjoni. Tajjeb li waħda mill-bżonja. Issa, meta qed ngħid hekk, ovvjament, kritika immedjata għal dak li qed ngħid jien, tista' tkun, jgħidli ma stenna. Fl-Ingilterra, il-Clause 6 tan-nationalization li kienu fl-istatut il-Partit Laburista ma tneħħiex qabel John Smith, qabel Tony Blair eżatt. U veru, però il-Partit Ingliż, Laburista Ingliż, qatt ma kien jitħallat fl-imħuħ tal-elettorat Ingliż mal-Partit Komunista.
Mhux bħal Ewropa, mhux bħal Italja, Franza u postijiet oħra, jiġifieri kien dejjem fringe.
Issa, waħda mistoqsijiet li rridu nistaqsu lil nfusna biex nifhmu x'ġara f'Malta wkoll hija x'kienet l-attitudni tal-Knisja qed nitkellem il-Knisja Universali,
nitkellem
il-Knisja f'Malta, lejn daw it-tibdiliet, u speċjalment lejn il-soċjalizmu u lejn il-partiti soċjalista. Għanizmaw dal-qari.
Throughout most of the 50s, the Catholic Church remained fixed in its opposition to socialism and to socialist parties. The Netherlands present us with a clear illustration of the Catholic Church's attitude. On 30th May 1954, the Catholic Episcopate, headed by Cardinal de Jong, Archbishop of Utrecht, issued a declaration instructing all Catholics not to associate or cooperate with any socialist organization. They declared that every division between religion and life must be rejected, and experienced the fear that the active support being given by some Catholics to socialist causes might lead to the loss of influence and political power by the Dutch Catholic People's Party. The bishops warned that it was not permissible for a Catholic to be a member of socialist organizations such as the Netherlands Federation of Trade Unions, to visit socialist gatherings regularly, to read the socialist press regularly, or to listen to the Dutch socialist radio VARA regularly. Disregard of these directives could lead to the refusal of holy sacraments, or, in the case of a person dying unrepentant, to the denial of church burial.
Naħseb ġew dan il-qari li għandna kif smajna qed jitkellem fuq il-Knisja fl-Olanda. Imma naħseb dik kienet l-attitudni ġenerali tal-Knisja dak iż-żmien lejn il-Partit Soċjalisti. Issa jista' jkun għax inti semmej żvilupp jista' jkun il-fatma bejn ma kinux infatmu għadhom il-movimenti komunisti u l-movimenti soċjalisti. Allura jista' jkun li jkollok żviluppi storiċi li jbidlu l-pożizzjonijiet. Għax l-affarijiet ma jibqgħux l-istess. Imma hawnhekk qed nitkellmu aħna f'nofs is-snin 50. Jifiri il-Knisja fl-Olanda, tiħud il-pozizjoni, pozizjoni li kompli toħda, u għalhekk naħseb wieħed jgħid xi jgħid fuq il-pożizzjoni tal-Arċis of Gonzi li jħorda fid-dawl ta' dan ix-xenarju internazzjonali. Kieqed jagħmel bħal ħadd ieħor.
Jiena ġew, ħa nagħmel il-pożizzjoni tiegħi ċarissima wkoll jiġri. Jiena daw daħħalthom dawn l-elementi fil-ktieb biex nagħti l-kuntest usa ta' kif kienet taħdem il-Knisja.
Mhux hekk hawnhekk għandu jkun sinkella ma tifhimx qed jiġri
malta. Issa dan irrispettivament. Min jekk naqbilx jew ma naqbilx ma dal atteġġiment, fil-fatt ma naqbilx, jien naħseb li se tħafna ħsara. Imma dak il-materjali. Waqt li ma naqbilx jien, les biex napprezza l-fatt li jekk hux aħad fil-pożizzjoni li kien l-Arċis of Gonzi. Dana se jħoss id-dmir u responsabilità li jimxi mal-linji ġenerali tal-Knisja. Tajjeb u se jattwom. Jien naħseb li dina. It's only fair li najdu.
Aħki ku situazzjoni kienet, ġo.
Għal-Gonzi.
Aħki ku situazzjoni kienet. Ħadd fil-Knisja Kattolika ma kien jgħid li jgħid tkun soċjalista ma jqarrex. Qed ifhem. U Gonzi jagħmilha. Ngħidu mod. Imma jekk Monsjur Gonzi qed jagħmel kif kien jagħmel kulħadd, tista' ma taqbilx ma' kulħadd li llu tifhmu fil-kuntest tiegħu.
Issa jekk aħna ħarsu pereżempju ftit snin wara sal-1957 żgur foldiri dali qed ngħid. Fl-Austria, fil-Germania tal-Punent, fil-Svizzera u fl-Olanda, il-Marxismu kien tneħħa totalment bħala bażi tal-Partiti Soċjalisti hemmhekk. Madankollu, il-Knisja Kattolika baqgħet xettika ħafna u nistgħu ngħidu li kienet ostili għalihom dal-partiti. L-Osservatorju Romano kim indiem jgħux bħala il-vuċi.
Il-Segretarja tal-Istat, kolla kontrol fuq xinat l-Osservatorju Romano, ġifieri.
Għamlet editorial twil apposta, darba minnhom, u irreferit għal dat tibdiliet li kienu qed jagħmlu dal-Partiti Soċjalisti fl-istatut tagħhom u kif kienu qed jagħmlu effort biex jitbedu
mill-komuniżmu.
Imma madankollu, il-gazzetta tajt fl-editorial tagħha, li dawk li kienu jistudjaw il-materji soċjopolitiċi kienu kollha ta' jaqblu fil-fehma li għalkemm il-partiti soċjalisti bil-bidliet li għamlu ma humiex komunisti, ma jistax jistgħu lhom partit komunista, jew tħallatom magħhom, u li xi kultant naraw il dawn il-partiti soċjalisti qed tajt l-editorjal jiġġieldu kontrapartiti komunisti, tajjeb. Għalet imma dawna mhumiex qed jagħmluhom għal raġunijiet ħlief
raġunijiet
ta' strateġija ħafna ċirkostanzi li qed jintolbu. Foldri
ġifier qed ibidlu
l-lif. Mhux qed jemnu, qed jgħidu mhux qed. U baqa' minn hekk qalet fakret li l-Papa Piju 11 kien spjega b'mod ċar li wanki s-soċjaliżmu li dak is-soċjaliżmu li m'għandux jaqsam xejn
mal-komuniżmu,
mal-Marxiżmu, anki jekk dan hija joħodha kontra l-Marxiżmu, tajjeb, anki s-soċjaliżmu, naf li qed nista' nirrepeti, imma hekk qed jagħmel editorjal. Anki s-soċjaliżmu li kien fl-iktar forma moderata tiegħu
kundannat
ma setax ikun konformi mal-fidi Kattolika. Qoltri fir-realtà jekk inti se titkellem u xxett il-libsa f'dan iż-żminijiet ta' Partit Soċjalista f'Malta, naħseb li
ħadd idħol f'dan il-marwani.
Sorpriża li l-Knisja se tiġi kontra tiegħek.
Ħadd qed jgħidu wara ġiex affarijiet ġew jekk insew. Is-soċjalisti qed jitbehdu mill-komunisti mhux għax qed jitbehdu mill-ħsieb, imma biex jiġbru l-voti strateġija. Waħda, it-tieni qed jgħidu anke jekk vera tbehdu fil-ħsieb u m'għandhom x'jaqsmu, xorta kkundannati.
Ija, fatti dal l-editorjal jala u dina l-frażi ġiet ikkwotata mbagħad f'Malta għal ħafna drabi, mijiet ta' drabi biex ngħid hekk, fejn fejn qalet li ħadd ma jista' jkun Kattoliku tajjeb u fl-istess ħin soċjalista veru.
Ejwa, niftakar.
Qorti li dina kien hemm di separazzjoni ċara minnha tada. U dan it-tip ta' editorjal fl-Osservatorju Romano naħseb li ħanna niskantaw, kien riprodott fil...
L-ħajna sewa, nimmaġina.
Fil-ħajna sewa.
Radottu riprodott, nimmaġina.
Tan 1960, li biex jagħti il-bażi
tal-daqqa tal-musmar.
Ta' knisja fuq l-istent tagħha. Issa, f'dal marimanju kollu, hawnhekk jidħol l-element tal-gvern Ingliż. Għax il-gvern Ingliż ma xtaqx li f'Malta ikun hawn.
Inkwiet?
Inkwiet. Però minnaħa l-oħra, ma kienx jaqqas ikun qalbu maqsuma jekk il-Knisja toħroġ.
Kontra l-Labour Party. Għax jgħidlek il-Labour Party ma qed jattakkaw ħaħna huma. Iktar ma jattakkaw ħnis iktar. U
l-Labour Party qed jieħu policy kontra il-policy tal-gvern Ingliż. Allora, f'dan il situazzjoni, met inti għandek direttive tiġu moħruġin mill-Kumitat Konsultattiv għall-Kruċjata għall-Malta ħjar, per eżempju, tajjeb. Insibu artiklu fil-Helsin, artiklu għandux byline anonimu, tajjeb, li mill-ewwel ħareġ battak qawwi fuq dal-artiklu Don Camillo. Wieħed mill-korrespondenti regolari
tal-ħin sewa,
tajjeb.
Jekinu jisemmu minnu ukoll dak.
U dana ħareġ bil-qawwa kontra l-allegazzjoni li d-direttivi tal-Kumitat għall-Kruċjata ta' Malta ħjar kienu kontra jew kienu immirati kontra il-movement tal-ħaddiema. Għal dawn u defenda l-pożizzjoni hekk, għal dawn id-direttivi kienu kontra. Kienu kondanna ta' dawk il-miżuri soċjalisti u antikattoliċi li kienu qed jittieħdu mill-mexxija tal-Malta Liberal Party. Mela aħna għax
dak x'għal Don Camillo.
Dali qed jipprovajaw.
Don Camillo forsi għal min użajr il-karattru li anke jidher fuq il-televiżjon Taljan ta' li jirrappreżenta l-ġlieda ta' wara l-gwerra bejn il-komuniżmu u l-kattoliċiżmu fl-Italja b'darraħal fejn is-sindku komunist u l-kappellan Don Camillo. Peppone sinku da Don Camillo kienu ħafna
interessanti. U tne album tajba u jgħinu xulxim, ma tekun hemm il-bżonn però fl-istess ħin ideoloġikament
u jġildu.
U jġildu. Dana l-idea kienet li kien jipprova jiddefendi l-pożizzjoni kontra akkużi li l-Knisja jew movimenti li huma assoċjati mal-Knisja, ankun sija preċiżi, kienu qed jattakkaw il-movement tal-ħaddiema. U qed jgħid, mhux lilhom qed nattakkaw, aħna m'għandna xejn kontra il-movement tal-ħaddiema, qed nattakkaw dawk l-atti soċjalisti tal-mexxejja tal-partit tal-Malta Labour Party.
Totalment, strategikament jaqbilek tagħmel
in-naħa distinzjoni tal-oħra li kellna. Tajjeb?
Ma jaqbilek tagħmel dan il-weġġ.
Infatti dan jakkużhom lill-mexxija tal-Labour Party li kienu dbedu, kienu tilfu kuntatt mal-qalba tal-movement tal-ħaddiema f'Malta. Dawna kienu distakkaw ruhom minnhom di kienet. Il-ħaddim Malti jiena f'dal-artiklu. Ma kienx qed irrealizza li il-propaganda li kienet jiġi esposta liha, tajjeb, kienet soċjaliżmu u kienet se twasslu għall-laiċiżmu u għall-antiklerikaliżmu. Għax l-argument kien li s-soċjaliżmu se jwaslek f'dan il punt. Issa hija f'din il-kalderu nibaqbaq li jiddefes il-gvernatur, għaliżmaw dal-qari.
In this heated atmosphere, Governor Grantham's address during the Candlemas ceremony, like that of his predecessor a year earlier, was a clear attempt by the British to fan the flames. Both the Colonial Office and the administration knew that the church's opposition to the Malta Labour Party would be a useful tool to erode Mintoff support. Not only did Grantham go out of his way to stress the good relations that existed between church and state, but he put this down to the objectives that animated both institutions, the good of the Maltese people. Grantham followed this image of cozy cooperation between the church and his administration by referring to the politically controversial 5-year development plan. he renewed the plea made by Laycock the previous year to the parish priests to help in encouraging the people to put their very best efforts into the projected economic development. He next criticized the political leaders who were demanding independence for Malta. He described them as blind to Malta's limitations and claimed that they seemed to hope that even if such limitations did matter, something would turn up to rescue the Maltese people from the economic distress into which complete independence would cast them. He stressed that problems were not solved by pretending that they did not exist.
Il-komment tiegħek ġew qabel dan il-qari kien li da prova irewwaħ il-kwissjoni. Imma jekk fim tiegħu jiena hemmhekk uqgħet wessa, jiġifieri da qed imur iktar u iktar issa fuq il-kwissjoni politika purament. Jiena mhux qed jgħid li l-Knisja għandha tkun kontra l-Labour Party għal xi raġunijiet reliġjużi u għal kundanna internazzjoni tas-soċjaliżmu li kien hemm, imma inħabba l-pożizzjoni tiegħu favur l-indipendenza li kienet pożizzjoni wkoll tal-Partit Nazzjonalista, jiġifieri l-diskors tiegħu kien diskors politiku.
Naqbel miegħek u ma naqbilx. Naqbel miegħek.
Tista' tgħid taqbel ma tista' tgħid ma taqbel.
Naqbel miegħek fejn il-fatt meta jgħid kont dawk li jridu l-indipendenza, qed jinkludi l-Partit Nazzjonalista wkoll. M'hemmx dubju. Però ma naqbilx miegħek fis-sens li dana qatt ma kien se jieħu pożizzjoni li jidher li qed jgħid il-Knisja għandha raġun ħabba soċjaliżmu, komuniżmu, kif jagħmel hekk.
Qed ngħid li kellu jagħmel hekk, le, nifhem li ma jagħmel hekk.
U li jagħmel, naraw x'għamel. U kien iktar stus, u li għamel dan għal qed nitolbu l-kooperazzjoni tagħkom. Għaliex qed nitolbu kooperazzjoni tagħkom? Għax qal l-istituzzjoni tal-Knisja u l-istituzzjoni tal-Gvern f'Malta huma żewġ istituzzjonijiet li żgur għandhom għal qalbhom it-tajjeb tal-poplu, il-ġid tal-poplu. Mela awtomatikament, għaliex għamel, poġġa l-amministrazzjoni tiegħu l-Knisja bħala alleati u li jaqadhom huwa li jridu l-ġid tal-poplu. Mela, you can't go against it. Tkun miġnun biex ma tiġi l-ġid tal-poplu. U fl-istess ħin allura mexa biex l-amministrazzjoni u l-Knisja tokkupa dak li tissejjaħ the moral high ground. U kull minn mhux miegħu fuq dak il-plateau fl-għoli, tajjeb, allura m'għandux by implication il-ġid tal-poplu Malti. U min m'għandux il-ġid tal-poplu Malti? Among others, dawk kollha jridu l-indipendenza. Ma jfissirx li bekk aħseb u ara kemm iktar ma jridux il-ġid il-Partit Laburista biex għaf jisemmih. Meta dana qed joħodha kontra l-Knisja għax hu soċjalista u qed jipprova jintroduċi l-komuniżmu f'Malta. Din hija ma
Imma l-parlamentu tiegħu kien irqiq wies biex ma tindunax miegħ.
Huwa bil-Malti ma tantx kien inkwetat jekk il-parlamentu kienx irqiq. It-Times l-għada ħarġet bil-headline. Cordial relations between church and state. Dik kien il-lead il-lead tagħha.
Għax l-importatura li qed jagħti il-gvernatur waqt id-diskors tal-Gandlora hi dwar option politika partikolari. Għax hekk biss
ukoll, u qal ħafna mill-attakkiet isiru politiċi f'Malta jagħli qed tiġi fgata d-demokrazija f'Malta. Ma qed tiġi fgata xejn. Qal. Tajjeb. U mhux hekk biss. Mar pass ieħor li qabel qatt ma kienet saret, għax hu il-gvernatur f'Malta kien mhux ir-rappreżentant tal-gvern Ingliż, ir-rappreżentant tar-Reġina. Issa, bħala rappreżentant tar-Reġina, anki l-prassi kostituzzjonali Ingliża titlob li ma jidħolx f'kustjonijiet ta' politika partiġjana. Di importanti ħafna. U abbandunah dal-prinċipju għaliex għax hu kompla tajjeb billi qal. Li Malta għawdex, bl-esperienza kollha tad-demokrazija li kellhom, m'għandhomx ikollhom post, no room għal, m'għandhomx ikollhom post, tajjeb, għal dawk il-mexxejja li l-poter tagħhom jiddependi fuq wedied fiha lill-poplu, tajjeb, li meta teżaminhom tinduna li dawna kienu bla bażi u li jqarqu bik. Intħil direttament fil-politika lokali partiġjana. M'hemmx dubju.
Issa, inti għamejt ir-reazzjoni ta' Times.
Iż-żewġ partiti.
Kellna reazzjoni ta'
arrabjat. Għaldin, kemm il-Partit Nazzjonalista u kemm il-Partit Laborista. Il-Partit Nazzjonalista ħareġ risoluzzjoni tal-Eżekuttiv tajjeb fejna iddeplora li il-Gvernatur kien ħa vantaġġ bil-preżenza
tal-Kappellani.
Tal-Kappellani, tajjeb, biex.
U Arċipriti, naturalment.
Jagħmel diskors li kien antinazzjonali u antidemokratiku. U li qal imorru kontra il-prinċipji insara li għandhom jiggvernaw ir-relazzjoni bejn il-pajjiżi. Hawnhekk noqogħdu attenti. Il-Partit Nazzjonalista qatt attent ħafna li l-kritika tkun diretta biss lejn il-Gvernatur ħa vantaġġ mill-preżenza tal-Kappellani. U kritika l-Gvernatur. Kompla id-deplora.
Kif ngħidu għal kif inhi, il-Kappellani kienu hemm, kienu hemm, mhux
jitilbara. Il-PN kompla jiddeplora l-fatt li l-politika li kienet jimxu biha l-Ingliżi kienet li jpoġġu l-awtorità kollha f'idejn l-uffiċċju kolonjali, il-ħaddimati għaw hemmhekk, hekk kienu jiddiskrivuhom il-daw, minflok f'idejn tar-rappreżentanti tal-poplu Malti li kienu l-uniċi nies li kellhom leġittimità biex ikollhom il-poter.
Nipprova nikkonkludi
però għal li din hija prattika li tmur kontra l-prinċipji kollha tal-monarkija tal-Commonwealth Ingliż. Issa nitkellmu xejt il-Partit Laburista.
Il-ġimgħa dieħla qed nirringrazzjakom ta' l-attenzjoni tagħkom jiena l-Professur Ġo però ta' nagħmlu appuntament ma'kom għal-ġimgħa dieħla, saħħa.